Я ще раз привітання з Мінської студії Єврорадіо. Я Павел Свердло, і сапраўды насупраць мяне сядзіць Андрей Вітушка, кандыдат медычных навук і дзіцячы лекар. Привітання, Андрей.
Добрый вечер.
Калі чалавек ужо апрануўся не так цёпла, як трэба было б. Як гэта, напрыклад, было шмат з кім з беларусаў, калі прыйшоў у поўны моц цыклон Аксель, калі тэмпература знізілася адразу градусаў на 10, прынамсі, мне так падалося, калі пачаўся моцны вецер і выпаў моцны снег. Ці можна, Андрэй, першае пытанне да вас, што-небудзь такое цудоўнае выпіць, каб павяртанне дадому не захварэць пасля таго, як вось чалавек апрынуўся паўчорашняму і выйшаў на вуліцу ў сэрца Акселя акурат.
Ну, тут такая справа. Як толькі ён дабраўся да працы, да нейкага закрытага памяшкання, то трэба выпіць чаго-небудзь цёплага. Гарбаты там кава, напрыклад. Вось, трэба сагрэцца. Нельга адразу бегчы назад на вуліцу па нейкіх працоўных справах. Гэта раз. Ну, а потым па вяртанні дадому можна выпіць розных напояў, каму што падабаецца, вось, але, на жаль, іх эфект ляжыць больш у галіне псіхалогіі, чым медыцыны.
То бок тэрапеўтычны эфект не пацверджаны.
Так? Тэрапеўтычны эфект рэалізуецца праз іх псіхалагічнае ўздзеянне, сказаў бы так.
Галоўнае гэта цёплае, так?
Трэба выпіць чаго-небудзь цёплага, трэба сагрэцца.
А, ну, травяныя там усякія настойкі, не ведаш, шыпшына, ліпа, вось усё гэта.
Гэта ўсё цудоўна, так, безумоўна, гэта цудоўныя сродкі. Наконт алкаголю я б не рекамендаваў бы алкаголь, таму што алкаголь якраз тая цеплыня, тое адчуванне цепла, якое стварае алкаголь, яно несапраўднае, ён не прыносіць энергію і цеплыню ў арганізм. Гэта просто такое адчуванне, гэта падман арганізму.
Вось гэта была, напраўду, каштоўная такая заўвага, таму што я думаю, што палова беларусаў успрымае алкаголь як прафілактычны сродак ад прастуды, ад грыпу, і ад усяго астатняга, што можна падхапіць на вуліцы.
Не, ну, безумоўна, ёсць даследаванні, які показывают там антиоксидантный эффект червоного вина в маленьких дозах, там, в невеличких дозах коньяку штодня. Вось. Але гэта однозначно не сродок для сугреву.
Угу.
Сугреву алкоголь не несе, чи на дворот.
То бок адчуваеш, што пачынаеш захворваць, не пі алкоголь.
Не, калі ты знаходзішся на вуліцы і для того, каб сагрецца, ты там хтосьці вырашыць там пацягнуць там грам 50, вось гэта неправільнае рашэнне, таму што гэта чалавека пазбаўляе ад кантроля, ён перастае кантраляваць сябе і перастае разумець, што вот надышоў такі час, калі трэба хавацца ў памяшканні.
Яму быццам бы робіцца цяплей, ён робіцца смялейшым, распранаецца, расшпільвае гузікі, і тут яго цёпленькім бярэ прастуду.
Так, так, сапраўды.
А яшчэ адно пытанне. Вось мінус 32, сказала Вольга, папярэдзіла нас пра тое, што будзе на выходных. Мінус 32 для грыпу. Гэта добра ці дрэнна? Бо я чуў, што мікробы, яны пры такой тэмпературы гінуць самі.
Ну, справа такая. Для мікробаў гэта адно, для нас гэта справа іншая, таму што людзі ў Беларусі, для іх гэта мінус 32, гэта не дзіва. І нашы продкі жылі пры такой тэмпературы і выжылі, і нас нарадзілі, і дзякуй Богу, жывем і мы. Так што гэтага не трэба баяцца, трэба проста адпаведна рыхтавацца да гэтага ўсяго. Ну, ў плане падрыхтоўкі, в плане таго, як апранацца, вельмі важна цёпла апранаць ногі і рукі. Каб былі цёплы абутак і цёплыя рукавіцы. А наконт якраз вірусных інфекцый, респіраторных вірусных інфекцый і ў тым ліку грыпа, высокая тэмпература для іх хутчэй мінус, таму што, па-першае, менш людзей выходзіць на вуліцы, вось, менш людзей кантактуюць паміж сабой. І марознае надвор'е, частата перадачы респіраторных вірусных інфекцый зніжаецца, гэта сапраўды.
Ну, але нельга зрабіць такую выснову, што зараз прыйшоў час выйсці на вуліцу, і, ну, я не ведаю, добра прадыхацца гэтым марозным надвор'ем, каб усе мікробы ўзялі і памерлі самі сабой ад нізкай тэмпературы.
Не атрымаецца так, таму што розныя мікробы паміраюць пры рознай нізкай тэмпературы. Вось некаторыя паміраюць пры такіх, пры якіх памірае таксама чалавек.
Не задача.
Але на вуліцу хадзіць трэба. Гэта мінус 32, гэта не пастава хавацца ў памяшканні, асабліва дзеткам. ну, може бути, мінус 32 там.
Уже і крихові підстави.
Так, уже крихові підстави, менавіти для дітей. Mm-hmm. Ось. Але, в принципі, мінусові температури – це не підстава, як сидіти вдома.
Угу. А ось вельмі актуальне питання, на мою думку, як адрозніць грип ад простуди? Ці ёсць які-небудь, ну, дакладны алгарытм? Бо я так разумею, што вельмі прынцыпова гэта адрозніць, прычым чым раней, тым лепш, таму што абсалютна розныя сродкі для лячэння трэба выкарыстоўваць.
Тут, разумееце, ёсць невялічкая тэрміналагічная блытаніна. Прастуда, калі глядзець там у слоўнікі, гэта хвароба, якая развіваецца ад ахалоджвання скуры. Гэта адна пазіцыя, і такім чынам прастуда – гэта тое, што ідзе знутрі самога чалавека. Чалавек там прамерз, прамарозіў ногі, вось. І у некаторых людзей, у якіх, напрыклад, ёсць хранічныя ачагі інфекцыі, напрыклад, там у горле, на міндалінах, ёсць такая хвароба, называецца хранічны тонзіліт. Вось. І вось гэта ахалоджванне з'яўляецца правакацыяй вось гэта хранічнага тонзіліту. У чалавека пачынае балець горла. У некаторых людзей ёсць іншыя там хранічныя інфекцыі, там, ну, напрыклад, хранічны сінусіт, гайморыт хранічны. Вось. Ну, там прамерз, і гэта абвастраецца, і пачынаецца у яго там насмарк пачынаецца. Вось, гэта адна пазіцыя. А больш часта назіраюцца респіраторныя вірусныя інфекцыі, вось, якія могуць напаткаць чалавека абсалютна цёпла апранутага, які ніколі не прамерзаў, які не меў такіх праблем, таму што яны перадаюцца ад чалавека да чалавека. Яны выклікаюцца вірусамі, гэтыя вірусы перадаюцца там паветрана-кропельным шляхам, людзі чыхаюць, і гэтыя кроплі трапляюць там на іншых людзей, у гэтых кроплях утрымліваецца вірус, і чалавек яго заносіць сабе ў арганізм. Вось, ну, як бы адзін з відаў респіраторных вірусаў з'яўляецца вірус грыпа. Які вось такі вельмі актуальны і яскрава так працякае з высокай тэмпературай, там дае всякі ускладненні.
А ці можна сказаць, што, напрыклад, калі тэмпература сягае за 38, то гэта хутчэй за ўсё грып, а калі тэмпература трымаецца на ўзроўні там 37 і 3, і 4, гэта хутчэй за ўсё ж такі не грып, а ну, нейкая прастуда?
Ну, ведаеце, для таго, каб адрозніць розныя там праявы, розныя сімптомы і розныя віды тэмпературы адна ад адной, ёсць лекары. Вось, яны дзеля гэтага вучацца там і лечаць хворых людзей.
Думаю, слухачам Еўрарады трэба запомніць гэтую максіму і кіравацца ёй надалі ў жыцці. Ўсё ж такі наш эфір, гэта, ну, карысная, але не абсалютная такая мера для таго, каб не схапіць прастуду ці грып.
Так, ну, дзякую Богу, інтэрнэт зараз вельмі даступны, вось, і адукацыя, і новая інфармацыя вельмі даступна, і вельмі добра, што людзі адукоўваюцца, чытаюць пра сваё здароўе, вось, але прафесіянал ад непрафесіянала адрозніваецца тым, што ён, па-першае, мае нейкую сістэмную адукацыю, а па-другое, ён пастаянна бачыць гэтых хворых людзей, вось, і ён можа там адрозніць, як бы, што гэта грып, не грып.
Угу. А што робяць дактары, каб не захварыць? Вось такое асабістае пытанне для вас. Сапраўды прафесіянал сутыкаецца ў дзень, можа, з дзясяткамі хворых, mm-hmm. Вось, і нейкім чынам не захворвае.
А дактары робяць прышчэпкі.
Mm-hmm.
Вось, дактары робяць прышчэпкі ад грыпа. У лячэбных установах Беларусі гэта такая масавая сапраўды кампанія, яна бясплатна праводзіцца. Вось, і многія мае калегі не грэбуюць гэтай магчымасцю. Вось, што дапамагае ім засцерагчыся і ад грыпа, і ад іншых респіраторных вірусных інфекцый.
Скажыце, Андрэй, а калі чалавек не зрабіў прышчэпку і толькі зараз задумаўся пра гэта, яму зараз варта ісці, бо прышчэпка, я так разумею, зноў жа крыху саслабляе арганізм?
Справа такая, што для выпрацоўкі імунітэта пасля прышчэпкі патрабуецца нейкі час. А зараз ужо пачаўся такі час, калі...
Імунітэт ўжо патрэбны.
Не, не то не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэтых респіраторных вірусных інфекцый становіцца ўсё болей і болей. І вось ён можа зрабіць прышчэпку, і праз пару дзён, не атрымаўшы імунітэт ад прышчэпкі, злавіць тую ж самую респіраторную вірусную інфекцыю, той же самы грып. Вось. Ну і атрымаецца, што як бы сэнсу ў прышчэпкі няма.
Угу. А прышчэпка толькі, відаць, ускладніць становішча? Ці не ведаю.
Ну, безумоўна, тут нельга сказаць, што она зусім пройдзе незаўважна для імунітэта, таму што гэта дадатковая нагрузка на імунітэт. Тут няма чаго казаць. Імунітэт мы нагружаем для таго, каб ён навучыўся пры сустрэчы справляцца з грыпам. Вось. Але калі ён яшчэ не данавучаны сустрэніцца з грыпам, то ну, ясна, што гэта ускладніць трошкі сітуацыю.
Спадзяюся, што слухачам Еўрарадыё нашая размова пройдзе на карысць, але, калі ласка, не забывайце пра першых сімптомах, калі адчуеце сябе дрэнна, прастужанымі, нездаровымі, ўсё ж такі звяртацца да лекараў і як мага менш займацца самалячэннем. У студыі Еўрарадыё быў Андрэй Вітушка, дзіцячы лекар, кандыдат медычных навук. Да пабачэння, Андрэй.
Усяго добрага.
І Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё. Вас яшчэ чакае шмат цікавага.